Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și aș vrea să-l salut și pe domnul profesor Lucian Cristescu.
Mulțumesc.
Cel care este invitatul permanent al emisiunii noastre. Aș dori să mergem mai departe cu studiul Evanghelilor Sinoptice, acesta fiind, de fapt, scopul emisiunii noastre, și să deschidem, cei care avem la îndemână, Evanghelia după Matei, la capitolul 10, pentru că vom citi câteva versete, începând cu 34. Matei 10 cu 34. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia. Căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fiică de mama sa, pe noră de soacra sa, și omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu își ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața, o va pierde. Și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Domnule profesor, religia creștină este o religie a păcii. Mântuitorul nostru de multe ori a venit să ne spună că a adus pacea, că ne creează o legătură frumoasă cu Dumnezeu, cu oamenii. Însă acest verset pare să contrazică tot ce a spus până aici. Afirmând să nu credeți că am venit să aduc pacea, n-am venit să aduc pacea, ci sabia. Cum armonizăm cele două afirmații ale Mântuitorului?
Ajungem la jihad. Pentru că o religie care are pretenția de a fi revelația, singurul adevăr universal valabil, nu poate decât să stârnească discriminare și, bineînțeles, reacția de copleșire, nu neapărat prin sabie, dar copleșire a celui care stă pe poziții adverse, repudiind adevărul. Islamul are această convingere și Islamul a declanșat acel război al sabiei. Oare la ce sabie se referă Hristos? La un moment dat, Mântuitorul se află în anticamera, în ghilimele, arestării lui. Este încă în camera de sus, le spune ucenicilor: în noaptea aceasta toți mă vor lepăda de mine, unul mă va vinde, toți voi bate păstorul.
Și oile vor fi risipite.
Vizează textul din Zaharia, și oile vor fi risipite. Și după ce spune aceste cuvinte, adaugă: de acum, cine n-are sabie,
să-și ia,
să-și cumpere. Și sare unul din cei doi, care era Petru, apostolul Petru, Simon, fiul lui Iona, și Simon Zilotul. Interesant că aceștia doi erau de orientare, nu doar de orientare pro-fariseu, ci erau din tabăra ziloților. Ziloții erau o partidă, un fel de brigadă, să zic așa, violentă. Îți dai seama pe cine a chemat Hristos între ucenici? Pe Simon Zilotul. Ziloții, deci nu era un epitet, era o desemnare,
o identitate,
o categorie, o identitate, cum ai spus tu. Și acesta, deci ziloții aveau săbile la ei și erau oameni insurgenți. L-au adică, într-un mod organizat, scoteau săbile și atacau și romanii. Au fost nenumărate ambuscade între ziloți și romani. Și între cei 12 erau doi ziloți. Petru, Sfântul Petru și Simon Zilotul. Și la un moment dat, unul zice, nu spune cine: iată, avem aici două săbii. Mântuitorul spusese: cine n-are sabie, deci erau 12, nu 11, că plecase Iuda. 11, cine n-are sabie să-și cumpere, deci are nevoie de 11 săbii. Și ăsta zice: sunt două săbii. Și Mântuitorul spune: destul. Nu că destul două pentru 11.
Ajung absurd. Două.
N-au cum. Dar ajunge. Opriți-vă. Stop. Destul. Deci este un strigăt în contextul altor strigăte pe care Mântuitorul le-a adresat ucenicilor. Oh, neam necredincios și pervers. Cât timp voi mai fi cu voi? Ei tot înțelegeau firesc, fizic, politic, iar el vorbea spiritual. Și e destul. Despre ce fel de sabie este vorba? În momentul, un alt moment semnificativ. Iată-l pe Mântuitorul prins, Caiafa l-a trimis la Pilat și Pilat îl întreabă, ești împărat? Și Mântuitorul spune, împărăția mea nu din lumea aceasta. Da, sunt. Și dacă ai fost din lumea aceasta...
Oamenii mei s-ar fi luptat pentru
da, mine. Da, dar nu e din lumea mea. Nu e din lumea aceasta. Ce fel de sabie vizează Mântuitorul aici? Atenție! Cuvântul acesta a fost folosit regretabil de Biserica Creștină în perioada Evului Mediu și înainte de Evul Mediu. Hipatia. Ți-amintești de episodul din anul 400, când Kiril din Alexandria provoacă linșarea, ruperea în bucăți a uneia din cele mai distinse persoane filozof, o femeie din Antichitatea medie, să zic așa. Și o rup în bucăți, pur și simplu. Deci e ceva strigător la cer. Mi se pare că s-a făcut și un film cu titlul Agora, piața, un loc unde creștinismul ajunsese destul de autoritar, având în spate pe împărat, împărații creștini și, da, în 400, sigur, 405 și 10, pe atunci se întâmplă evenimentele, pentru că înainte nu erau împărații creștini. Pe timpul lui Teodosie sau unul dintre ei, și motivul este că a venit să aducă sabia. Iar un alt text care a sprijinit activitatea conquistadorilor, nu numai, și a Inchiziției, era textul din Luca, capitolul 13, care vorbește despre un om a dat un ospăț mare și a chemat invitați care refuză. Este similar cu nunta fiului de împărat. Și la un moment dat zice domnul, zice stăpânul,
mergeți și tăiați-i.
Mergeți la drumul șergardului și siliți-i să intre. Vă zic că a sili să intre înseamnă să folosești brațul forței. Siliți-i să intre. Iar acest text a fost o mare scuză a celor care au folosit forța, sabia, ghilotina, rugul, ca să silească pe oameni să intre în cer. Dar Dumnezeu a dat libertate de voință, libertate de alegere. Cum merge asta cu siliții? Oh. Sunt la masă. Am intrat la cineva. M-a ospătat și mi-a dus și prăjituri. Iau o prăjitură. Dar te rog ea. Eu de rușine zic, nu, mulțumesc. Dar te rog ea, mă silește să iau. Este un apel la libertatea mea pe care pot să o păstrez. Fie primind, fie spunând, mulțumesc că m-am săturat. Oamenii să folosesc argumentul săbiei, argumentul silirii, doar să-și justifice ceea ce este incalificabil din punct de vedere al lui Hristos. El spune, iubiți pe vrăjmașii voștri. El a respectat votul samaritenilor. Dacă nu mă înșel, în Luca 15, este un moment în care Mântuitorul, trecând pe lângă un sat samaritean, dorește să trimite ucenicii să
caute, o
să caute un loc de popas. Și samaritenii, jigniți că nu vin la ei, ci merg la iudei, nu vor să-l primească. Și atunci Ioan, cu toată indignarea că Mântuitorul, împăratul a fost jignit, Doamne, Doamne, lasă-ne să
cerem foc, să cum a făcut Ilie.
Foc din cer, cum a făcut Ilie. Era îndreptățită indignarea lui. L-a jignit pe Hristosul lui Dumnezeu. Și Mântuitorul spune,
nu știți de ce duh sunteți auzi? Călăuziți.
Duh străin. Demonul justiției. Demonul indignării. Demonul răzbunării. E un demon, un drac. Ori gândiți-vă că nu se potrivește. Ei au libertate de alegere. Dumnezeu spune, alege azi cui vrei să slujești și eu îți respect alegerea spre mântuire sau cu durere. O accept și spre moartea ta. Vă zic că despre ce sabie este vorba. Am eliminat din start sabia fizică. Cum ar putea să aducă sabia? El e Domnul Păcii. Scrie în Isaia, capitolul 7, unde spune numele lui va fi Domn al Păcii. Într-o lume care pășește în sensul, în direcția distrugerii, îmi imaginez un șuvoi de munte sau o mulțime care coboară un bulevard, toți mergând într-o direcție. E răul, e pierzarea. Iar eu am aflat lumina și mă întorc să merg invers. Ce se întâmplă? Mulțimea spune, o, poftiți încoace. Mă jignești? Adică vrei să spui că noi nu avem adevărul? Mișcă înapoi. Orice om care dorește să se conformeze voii lui Dumnezeu, dar trăiește într-o lume care este în antagonism, în opoziție cu Hristos, acela trebuie să se aștepte de la început, la prigoană. Eu am trăit prigoana, am trăit în comunism, am fost dat afară din învățământul superior unde predam, am fost dat afară din familia mea, care mă iubeau. Am fost ostracizat de prieteni și nu pentru că erau răi, dar pentru că toată mintea lor și tot modul de a înțelege viața era opusă modului lui Hristos, modelului hristic. Și a urmat prigoana. Prigoana este o consecință a faptului că te nealiniezi, că devii non-conformist. Știi, non-conformiștii sunt persoane non-grata. Adică tu vrei altfel decât toți. Sunt soldat. Bine, eu n-am făcut armata, deși de trei ori m-au recrutat. Dumnezeu a vrut să mă scape de închisoare, că sigur acolo era locul meu. Spunea că mi-am și pregătit un brici, un pieptăn de frizer ca să supraviețuiesc în închisoare. Ca frizer puteam. Cert este că sunt în armată. Mâine, sâmbătă, instrucție. Să trăiți, eu sunt adventist, nu pot. Dar unde te trezești? Domnule, legea țării asigură, garantează. Nu e exact așa ceva, domnule. Ce ești, în civilie? Ia, puneți-l pe el să... Prigoană. Domnule, dar avem Scriptura. Orice determinare, și nu neapărat pentru poruncile acestea care te scot în decor, dar pentru dragoste, pentru dreptate. Hai bă, ce? Tu nu furi. Hai cum? Domnule, nu pot. Și apare simțământul...
Trădării
grupului. Adică ce tu te crezi mai? Și începe prigoana. Deci observi, Domnul Păcii oferă pacea absolvirii de vină a mântuirii, bucuria mântuirii, care produce inevitabil în lumea monitorizată și zicem noi, controlată de cel rău, produce tensiuni. Și aici spune mai departe, să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ, n-am venit să aduc pacea, ci sabia, căci. Vrei să citești? 35.
Am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fiică de mama sa, pe noră de soacră sa. Însă eu vreau să vă întreb ceva și țineți-vă, vă rog, această idee pe care vreau să o spuneți. Spune aici că cine nu mă iubește pe, sau cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrind de mine. Am căutat în pasajul paralel din Evanghelia după Luca, capitolul 14, 26 și 27, acolo spune că cine nu urăște pe tată, pe mamă, cum vedeți lucrul acesta? Îndeamnă Mântuitorul la ură?
Noi suntem acum într-o capcană lingvistică. Ești conștient că limbajul a evoluat și că unele cuvinte au avut un sens în trecut, alte, aceleași cuvinte au căpătat un alt sens astăzi. Nu-mi vine acum în minte o ilustrație, o pildă. Poate îmi va veni.
Cuvântul prost, de exemplu, care l-a
foarte bună.
Început însemna sărac, iar acum redus mental.
Prostii însemne, Bogda, proste, fii atent. Proste acesta însemnează milă. Bogdat prosti. Dumnezeu să dea milă, îndurare. Deci un om milog, prost. Om simplu, care are multe. Cronicarul Cantemir scrie că Ștefan cel Mare se purta ca un om, el ca un om prost. Adică ca un om simplu, mm-hmm. nu prost. Ei, prost din slavonă și prost din om simplu și vrednic de milă, adică unul care nu este evoluat, a ajuns să însemne altceva astăzi. Ca să înțelegi subiectul ură, aș vrea să citim un text din Ioan 12 cu 25. Pentru că este exact același cuvânt, dar în Evanghelia după Ioan, și acolo se face o anumită nuanțare.
Cine își iubește viața o va pierde și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică.
Bun. Cum poate un om, că am ajuns la ură, să-și urască viața? Păi ăștia sunt suicidali, ăștia sunt demenții, ăștia... Nu, Biblia nu vorbește despre aceasta. La ce fel de ură se referă? Pentru că cuvântul ură vine de la o categorie estetică. Urât. Și că l-am urât. E urât. Adică urâtul, nu? Urâtul este contrariul aprecierii deosebite. Oh, ce frumos! Splendid! Nu, e urât. Înțelegi? Adică un lucru care este vrednic de admirație, vrednic de investiție, de ridicare, de înălțare, ce-i frumos. Opusul este nenălțare. Este nu de admirat. Pentru că viața noastră reală, pe de o parte, este binecuvântarea de a exista în mod conștient, e un darul lui Dumnezeu viața, pe de altă parte, poate fi un idol. Iar egoismul este închinare la sine. Egoismul este idolatrie, e egolatrie. Ori aici este vorba de, observ, e iubire și urâre. Este în opoziție. Sau îmi iubesc viața în sensul, în Ioan, în sensul adulării, adorării mele, egocentrism, egoism, sau este din potrivă opusul egoismului. Am grijă de mine, dar nu mă supraapreciez. Mai ales când știu că sunt păcătos, nu o admir, ce frumos, ci îmi plec smerit capul știind că sunt păcătos. Nu e frumos?
Foarte, deci, foarte interesant.
Ura, nu însemnează ură. Deci nu asta. Pentru că un om care își urăște viața, urăște pe tasul, bate. Nu, se referă la a nu pune nimic între om și Dumnezeu. La un moment dat, eram eu în situația asta. Tata era mai laconic și trecea la măsuri. Mama era însă vocală și pleda. Pleda cu lacrimi, pleda isteric în anumite momente. Și a spus, tu ne iubești pe noi, dacă tu ne iubești pe noi, lasă în pace pe pocăiți, lasă Biblia, când noi fi bătrân, nu-i pentru tine, tu te la dans, îmi spunea săraca mama. După aceea ea însă s-a îndrăgostit de Biblie. Dar în faza aceea era ca o leoaică. Tu nu ne iubești pe noi. Ea ar fi dorit ca iubirea mea față de scumpa mea mamă să fie supremă și să umbrească credincioșia mea față de Dumnezeu. Și totuși există o ierarhie. Ierarhia însemnează Dumnezeu, să nu ai alt Dumnezeu afară de mine, prima poruncă. Dumnezeu este suprem. Și toți ceilalți, în funcție de relația mea cu Dumnezeu și de voința lui Dumnezeu, sunt pe plan secundar. Eu nu sunt pe plan secundar. Eu sunt pe plan terțiar, dacă aș putea spune, sau mai jos. Deci, eu voi iubi pe cei care sunt aproapele meu, rude sau nerude, prieteni sau străini, așa îmi cere Scriptura, aproapele, nu rude, nu sânge, rude de sânge. Dar înainte de toate este iubirea lui Dumnezeu. Și aici spune foarte clar, cine iubește pe tatăl, pe mamă, mai mult, aceasta însumează a urâ. Adică a iubi mai mult decât pe mine și atunci nu. Ci nu calific pe poziția de admirat, de înălțare, ca ceva foarte frumos și încântător pe tata și mama și las pe Dumnezeu acolo. Iar porunca spune cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Dacă citești Biblia în context și vrei să o înțelegi armonic, refuzând din start ideea că se bat cap în cap, că se ciocnesc, se ciondănesc pasaje din Scriptură. Dacă vrei să găsești, există armonie în toate aparentele conflicte sau contradicții.
Așa este. Domnule profesor, o altă întrebare aș dori să vă pun. Dacă nu ai acest sentiment al persecuției, dacă nu se întâmplă în familia ta lucrurile acestea, ci este o viață chiar normală, este obligatoriu ca pentru toți să fie această împotrivire? Dacă nu este, trebuie să spui o întrebare?
Nu cred. Deși lucrurile acestea pot să fie mai cantitativ, mai numeroase, situațiile acestea pot fi mai numeroase decât cele de pace. Și mă gândesc la un lucru. În acest fragment nu se vorbește despre familia creștină, ci se vorbește despre efectele Evangheliei la care vă trimit, că suntem în capitolul 10 cu trimiterea ucenicilor, care merg și duc vestea bună la cei care n-au auzit vestea bună. Iar aceștia care nu au auzit se convertesc. Și în cazul în care o femeie se convertește și soțul nu, îți dai seama că apar conflicte. Deci nici de cum nu se referă la familia ta. Tu ai fost crescut într-o familie de oameni credincioși, adevărat?
Da. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru
asta. Te-au iubit părinții? Mm-hmm. Ce te-a învățat Biblia?
Părinții.
Nu în stradă. Părinții. Nu de la un apostol de la colț de stradă, nu? Părinții. Ei, la tine n-a existat pentru că îl aveau deja pe Hristos. Deci cazul se referă la categoria aceea în care unu, doi, dintr-o comunitate de suflet, pot să fie și rude, îți dau un caz imediat, îl aleg pe Hristos și apoi urmează reacția celorlalți de a-l opri. Am avut o cunoștință, am fost colegi de liceu în ultimul an, o fată nu era fotomodel chiar deloc, dar strălucea prin inteligență, modestie și te simțeai bine în preajma ei. Această fată, nu-i dau nume, să-i spunem Ana, un nume oarecare. După o vreme oarecare, după ce am fost destituit din poziția mea de asistent universitar și am ajuns la Institutul Teologic, la seminar, ne-am întâlnit. Ea era deja, își luase doctoratul în engleză, dai seama, în anul 70 și un doctorat în engleză era ceva deosebit. La data aceea nu vorbeam mult engleză, mai degrabă rusa. Apropo că era încă influența comunistă. Și s-a arătat interesată de Evanghelie. I-am dat o carte, și a început să studieze și spune, vai, cât de frumos. Când au aflat, tatăl ei murise, deși era un medic cunoscut, cardiolog foarte bun, dar murise când ea era de acum mare, studentă. Și când mama ei a aflat că Ana, cum Biblia și încă pocăiți, era prea neputincioasă o singură femeie. A dat telefoane și au venit toate rudele din țară. Nu știu dacă nu au venit vreo 20-25. I-a depozit cum a putut prin camera ei și toate au tăbărât pe Ana. A reușit să-mi dea un telefon, zice, nu te supăra, nu mai pot vorbi, nu mă mai suna, sunt aici pe capul meu. Și aici s-a și încheiat orice fel de dialog. Eu nu aveam niciun interes marital, deci cred că și ea era o fată foarte așezată, inteligentă, înțeleaptă. N-a fost niciun fel de atingere sau să zicem noi. Era efectiv Evanghelia, a fost camarați de școală și a putut vorbi. Rudele, ca niște hiene, au blocat-o. Nu i-au dat voie, deși avea cursuri. Era asistentă universitară la engleză, la universitate. Nu i-au dat voie două săptămâni să iasă din casă. Ostracizare, sequestrare. Tu îți dai seama? Ei, ăsta este războiul împotriva luminii. Și nu pentru că oamenii sunt răi, că mama ei o iubea și rudele o iubeau, că de-au venit din Turnul Severin și de nu știu de unde, ci pentru că în înțelegerea lor este un sens împotriva curentului. Ori acest lucru însemnează doar necazuri. Noi vrem ca fata să se dezvolte, să nu fie batjocorită și e o iubire mai presus de Hristos. Oricine își iubește mama, tata, sora, frate, fiu, fică, mai presus de Hristos, nu poate fi vrednic de Dumnezeu. E interesant de Mai avem două versete deosebite, dar probabil că ai și tu alte gânduri. Aștept să-mi spui tu, nu eu.
Vreau să vă întreb până ajungem acolo. Totuși, există și cazuri în care trebuie să-ți ții ascunsă această credință în Dumnezeu? Să nu te expui?
Vezi?
Uitați, de exemplu, Nicodim. Îl avem în Scriptură ca pe un om despre care n-am știut mare lucru până când la cruce s-a arătat pe față ca fiind un ucenic al lui Hristos.
Și nu știau prea mulți.
Nu știau. Și nu a fost batjocorit pentru treaba asta.
Nu știi, că nu scrie.
Dar păi nu, pentru ceea ce scrie, zic.
Noi, Biblia și raportul...
Mântuitorul a vorbit cu el, după care nu s-a mai întâmplat nimic și apare tocmai la cruce.
Mai apare puțin înainte.
Da, la judecată.
Înainte de judecată, când sunt trimiși aprozii să-l prindă și nu-l pot prinde. Și atunci Nicodim intervine în sinedru și spune, oare legea noastră o sândește pe cineva fără ca mai înainte să-l asculte ce zice și ce face? Și atunci se întorc împotriva lui farisei și a spun, ești și tu galilean? Le-au la ture. Deci bănuiala exista. Dar în momentul în care el trece de partea lui Hristos, gândește că toți ucenicii au fost prigoniți. Toți cei care au aderat la Hristos au fost prigoniți. Iar el era un om bogat.
Inclusiv Nicodim.
Presupun, nu scrie Scriptura, pentru că este, cum să spun eu, prescurtat totul. Raportul este minimalizat cât să intre într-o carte, cât să ne fie de folos pentru mântuire.
Dar și acea reacție a colegilor lui poate fi numită persecuție. Persecuția nu înseamnă doar să fie omorât.
Ba mai
la
mult.
Nivelul acesta mai înalt este mult mai fină persecuția.
Există indicii, acum nu sunt de natura dovezilor istorice, dar sunt indicii că cei doi, Nicodim și Iosif, n-au fost chemați la judecata lui Hristos, tocmai ca să nu aducă o notă disonantă, un diez în armonia hotărârii lor de a-l trimite la moarte pe Hristos. Deci, m-a întrebat dacă e cazul uneori să ți-i ascunzi sau nu. Discut situația mea. Viața mea de credință prindea contur, acasă era ostilitate, nu totdeauna era ceartă. Dar imaginează-ți că eram deja titrat cu post și tata m-a bătut. Bătaia n-a însemnat să mă calce în picioare, dar m-a apucat și mi-a dat două palme, cum știa el să dea. Rar, dar dădea. Eram totuși un om. Puteam să am copii, aveam 24, 23, 24 de ani. Eram major. Adică așa, om major. Și m-am luat hotărârea să mă botez. Și o zic, acum să vezi ce se va întâmpla în casă. Pentru că asta însemnează spargerea buboiului. Și un prieten îmi spune, auzi, Mântuitorul, în Evanghelia după Ioan, vreau să deschid la capitolul 7. Mântuitorul, în versetul 2, ni se spune că praznicul iudeilor al corturilor era aproape. Frații lui au zis, pleacă de aici și du-te în Iudeia, ca să vadă și ucenicii tăi lucrurile pe care le faci. Că nimeni nu stă nascuns și caută când vrea să fie cunoscut. Hai, arată-te lumii! Că nici frații lui nu credeau în el. Și acum Hristos le spune, versetul 8, suiți-vă voi la praznicul acesta, eu, la noi scrie încă, pentru că asta e sensul, dar în original nu e încă, eu nu mă sui la praznicul acesta, fiindcă nu mi s-a împlinit încă, aici apare încă ceasul. Deci un singur încă. Și spune în versetul 10 că după ce s-au suit frații lui la praznic, s-a suit și el. Dar nu pe față, ci și pe ascuns. La noi spune ca pe ascuns, ca și pe ascuns, cam pe ascuns. Cum e? Mântuitorul umbră cu două măsuri. Pe el spune, nu mă sui acum, pentru că nu mi-a sosit încă ceasul. Când sosește ceasul, deci nu mă sui acum. Nu mă sui. Dar nu mi-a venit ceasul. Dar când a venit ceasul, s-a suit nu pe față însă, ci pe ascuns. Textul acesta l-a folosit acest prieten al meu, mi era mentor la data aceea, și a spus, e de folos să știe părinții tăi, îi ajută cu ceva, uite, Fraților lui nu le-a fost de folos să știe, oamenilor n-a fost de folos să afle când va pleca și nu le-a spus. Însuși Mântuitorul spune, mai am multe lucruri să vă spun, dar...
Nu le puteți purta acum.
Nu vă e de folos, nu le puteți purta. Poate purta mama ta și tatăl tău faptul că tu ești botezat? Nu. Le e de folos? Nu. E problema ta sau a lor? E a mea. Atunci nimeni nu te obligă să spui. E chestie de înțelepciune. Gestionează tensiunile, fii înțelept. Nu arunca benzină, gaz pe foc. Și nu le-am spus. Și multă vreme ei știau că merg, că citesc Scriptura, dar n-au știut. Iar când au aflat, deja drumul era bătătorit. Și au luat-o ca pe un lucru care era de bănuit. Eu cred că sunt situații. Mi-amintesc acum de o situație deosebită. Dar n-aș vrea să umplu timpul cu povestiri, mai ales când mai avem două versete. O femeie care păstrează în sufletul ei, trăiește inima până când spune, ei, bărbate, a venit ceasul. Că a citit textul, a sosit ceasul. Soțul ei, polițist, să turbeze. Până atunci a fost obedientă, ascultătoare, soacra ei, mama polițistului, era adventistă. Lucrurile se petrec în Sighișoara. S-au petrecut de mult. Și a spus, Ioane, orice mi-ai face, eu sunt hotărâtă, chiar și dacă mă omori, să mă duc. Când a văzut atâta determinare care a putut să fie consolidată prin maturizarea ei, prin certitudinea care s-a betonat în sufletul ei, omul n-a mai bătut-o. Dă-te atunci. Până atunci se n-audă de credință și spunea, Anu, dacă tu te duci, eu te omor. Avea pistol omul, polițistul avea pistol. Milițian, pardon. Și în final, femeia a spus, de acum gata. Ei, este un moment când trebuie să taci, este un moment când trebuie să vorbești. Dar asta nu depinde nici de sfatul unui duhovnic, nici de socotelie, deschiderea Bibliei la întâmplare, ci de glasul lui Dumnezeu care îți vorbește sufletului tău, dacă vrei să-l asculți.
Frumos. Când spuneați de versetele cele două, cred că vă referează la versetul 38.
Da.
Care spune, cine nu își ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Iată, Mântuitorul vorbea despre cruce înainte de a fi el crucificat sau este o traducere interesantă?
Noi când vorbim despre cruce, ne gândim exclusiv la crucea de pe Calvar, crucea Golgotei. Și aceasta este o înțelegere, o hermeneutică îndatorată culturii noastre. Gândește-te că la data aceea nu se știa de răstignirea lui Hristos. El uneori a spus că va fi dat la moarte, dar nu răstignit.
Mm-hmm. Nu. Se știa din profeție ceva cu lemnul, că va fi pe lemn, dar nu știa cu oamenii.
Nimeni nu aplica. Mm-hmm. Crucea a fost introdusă doar prin secolul I înainte de Hristos. El a fost ca instrument de tortură, instrumentul a fost preluat de la perși. Perși au fost primii care au aplicat execuția prin crucificare. E o tortură cumplită. Mori în ore lungi într-un chin care se amplifică, mori de deshidratare, dar mai ales de neputința de a mai respira. Pentru că trupul tău când atârnă de o bară, coșul pieptului se lățește, se extinde, se expandează și nu poți să expiri. E tot timpul aerul în tine și trebuie să faci efort să dai aerul afară. Și mai ales dacă te sprijini în cuie, îți dai seama ce plăcere este să te sprijini în cuie ca să poți lua încă o gură de oxigen. Până când te istovești și mori prin asfixiere, nu de neinspirat, adică, ci de neexpirat. Ceva foarte ciudat. Și pot să dureze chinul ăsta în funcție de rezistența organismului o zi, două, poate trei. E incredibil și toate astea este într-o agonie non-stop. Este una din cele mai crude mijloace de executare. Numai că la data aceea nu exista crucea. Crucea ca simbol creștin. Era crucea oribilă, moarte a romanilor. În context însă, înțeleg despre ce cruce este vorba. Aduc sabia, tatăl împotriva fiului, mama împotriva fiicii, copiii împotriva părinților. Interesant, ce este crucea? E ceva foarte semnificativ. undeva la țară a fost o furtună, acum câteva timp. Și acoperișul unei familii sărace a fost luat. Și au pus folie, ce au pus ca să nu plouă înăuntru, îți dai seama, amărâți. Și femeia spunea, o femeie de treabă, dar nu om al cuvântului lui Dumnezeu, o amărâtă mamă. Ei, asta e crucea noastră. Dacă Dumnezeu a vrut, e crucea noastră. Bărbatul vine acasă, un alt caz, de la servici în București, pac, o mașină lovește, rămâne hemiplegic, paralizat de la, sau jumătate, sau de la brâu în jos, e paralizat. Și nevasta spune, pe Ion l-am luat, ei, asta e crucea mea. Atenție, orice aplicație a crucii în dreptul nenorocirilor nu e corectă. Păi, dar nu-i crucea femeii? Nu. Crucea în contextul Bibliei este doar acea situație critică, de disconfort, de durere pe care o alegi tu. N-ai ales să-ți ia casa vântul sau viitura, n-ai ales să se prăpădească unul. Când tu alegi pe Hristos și începe războiul, înseamnă că tu ai ales crucea aceasta. De aceea spune crucea lui. Deci, să fie foarte clar, cruce însemnează doar acea suferință pe care o accept înainte de a o declanșa. Și eu cred că smerit, fără un merit, am fost și eu dispus să intru la pușcărie, am acceptat dinainte crucea, mi-a luat-o, n-a vrut să o port. Mm-hmm. Dar am purtat alte cruci incomparabil mai mici decât ale altora care au suferit nespus. Când tu îl alegi pe Hristos, știi că îți alegi crucea. Că nu va fi ușor, că vor fi probleme, poate mai puține, mai ales acum în epoca libertăților totale, că poți să te faci și satanist. Și ai drept, pentru că ești cetățean, să urli în piața mare, diavolus, viva diavolus, nu putem să spun. Dar există cu siguranță o prigoană pe care diavolul o lansează și o alimentează împotriva copiilor lui Dumnezeu. Să știi că urmează o cruce. Și te întreb, bine Doamne, dar de ce îmi dai cruce acum când te-am ales pe tine, acum începe prigoana și durerea? Și Mântuitorul spune, puiule, tu ești plin de păcat. Chiar dacă ai ales, tu ești păcătos. Firea ta e rea. Trebuie să treci pe bancul meu, să te dau la rindea. Pornă să te dau la tocilă. Și te dau pe abraziv. Pentru că altfel nu poți intra în cer. Iar noi nu putem învăța multe lecții spirituale decât prin durere. De aceea a apărut o carte foarte interesantă, scrisă de un autor român, Nicușor Ghițescu, care spune cu Iisus în școala suferinței. Pentru că și Iisus a fost întâi acolo. Dacă El a mers pe acolo, nu o să mergi și tu. Și ori de câte ori ești în școala suferinței cu Iisus, înțelegi și lauzi pe Dumnezeu, chiar și pentru lucrurile care te dor.
O întrebare. Spune Mântuitorul aici că cine nu își ia crucea aceasta nu este vrednic de mine. Gândindu-mă eu că se referă la mântuire, nu? A fi vrednic de Mântuitorul.
Da.
Ați lua această cruce, nu poate fi cumva o parte a acestei mentalități de mântuire prin fapte? Atunci când îți asumi persecuția și toate consecințele negative ce vor rezulta, să-ți dea totuși o vrednicie. Că asta
sunt două aspecte. Există, în trecut mai ales, o penitență, un canon, și anume pentru păcatele tale, sau nu pentru păcatele tale, pentru păcatele lumii, dacă era un călugăr care vrei să-i spășești pentru alții, mm-hmm. ca și cum eu, sau oricine în lumea asta poate să fie mântuitor decât Hristos. Dar ca unul care vrea să ispășească păcatele părinților, în care sunt în purgatoriu, să zicem, sau știu unde sunt. La catolici se scot din purgatoriu, la ortodoxi se scot din iad. Am înțeles că nu este o dogmă, că sunt doar trei dogme în ortodoxie, dar există opinii cu greutate și există această opinie teologică, acest curent teologic, nenumit dogmă, că slujbele, parastasele, mijlocile preoților pot să scoată din iad, ceea ce nu e la catolici, e mai fantastic, știi? Unii care vor să contribuie la suferințele lui Hristos, călugări, dorm pe piatră, mănâncă pezmeți cu apă și aceea puțin, să fii cât mai slab, cât mai... Deci să-ți mortifici trupul. Pentru că în mentalitatea tradițională, trupul e păcătos. Când biata mână care fură, nu fură ea, fură omul dinăuntru. Nu trupul este păcătos, că suntem toți uzați, deteriorați de păcat, dar Duhul e cel care comite păcatul, nu mâna. Nici o bucată din trupul meu, ca să mă înțelege bine, nu este cel care e vinovat. Că unii și-au tăiat mâna sau alte mădulare, ca să fie sfinți. Nu. Cei care consideră că adaugă la suferințele sau completează suferințele lui Hristos, precinuindu-și suferințe meritorii, se înșală. În al doilea rând, există unii care nu își produc ei direct crize, dureri, ci declanșează crize. Care, asta e fanatismul, care vor să atâțe puterea, hai, de ce nu mă pui pe rug? Ca să stea să moară ca martiri. Sau să sufere și să-și primească grade, stele pe umărul lui de martir, ca să fie mai ceva decât alții. E o dihonie cumplită, acest demon al sfințeniei sau demon al neprihănirii. Pentru că foarte mulți care cred că pot să adauge ei ceva, sunt de fapt mânați de Duhul celui rău. Și demonul sfințeniei este un demon care mă înalță pe mine, dar fără să arăt pe din afară, și critică și umilește pe ceilalți.
Da.
Când vezi acest spirit, să fie foarte clar, e dracu la mijloc.
Versetul 39 este ultimul verset pe care aș vrea să-l discutăm în această emisiune. Cine își va păstra viața, o va pierde. Și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga.
Din fericire, tocmai am vorbit înainte despre Evanghelia lui Ioan 12:25, în care am aflat că păstra și pierde, Mântuitorul le substituie sau sunt echivalente cu a iubi și a urâ. Tot pasajul acesta are sens doar dacă îl raportez la Hristos. Adică conflictul cu părinții se duce în jurul credincioșii tale față de Hristos. Eu vreau să rămân credincios lui. Conflictul cu tot crucea se raportează iarăși la credincioșia ta față de Hristos. Versetul 39 sună așa. Dacă vrei să-ți păstrezi viața tăgăduindu-mă pe mine, lepădându-te tu de mine, atunci o vei pierde. Nu pe asta. Asta e o anticameră, nu e viața. Viața e cea veșnică. Dar dacă tu vrei să-ți păstrezi anticamera, ai pierdut veșnicia, viața adevărată, care nu se teme, care este nu în mijlocul unui, știu, unui cartier cu câini vagabonzi și cu bucegai pe pereți, ci în veșnicia curată, plină de binecuvântări și lumină și bucurii a lui Dumnezeu. Dacă însă pentru mine, deci din pricina mea, îți vei pierde viața, să spunem că vei urca rugul, cum au urcat martirii, atunci fii sigur că nimeni nu îți va răpi viața veșnică. Așa cum am citit noi, nu vă temeți de cei ce ucid trupul, am discutat deja, dar care nu pot ucide viața veșnică sau sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul, și trupul, și sufletul. Adică și viața terestră, dar și viața veșnică. Bun. Aceasta este esența. Și vezi că în versetul 39, printre penultimele cuvinte, scrie cine își va pierde viața pentru mine. Deci e foarte clar că totul se raportează la Hristos. Și Hristos nu cere să mor pentru el, martir inutil, ci în actul trăirii credinței vor apare consecințe pe care nu vrea Hristos, nici eu nu le vreau. Dar le accept din start, acceptându-mi crucea. Iar mai departe, dacă e ca să mor, la urma urmei, tot mori. Că mor la 60, mora 50, mora 30, s-a încheiat. Dar ce urmează? Acolo este toată miza și comoara.
Mi-a plăcut foarte mult explicația cuiva care spunea că a-ți da viața pentru Hristos nu înseamnă neapărat a muri pentru Hristos, ci viața ta să-i o dai lui Hristos.
A trăi pentru Hristos da. E mai greu decât a muri
așa pentru este, Hristos. Așa este. Domnule profesor, mulțumim frumos pentru emisiunea aceasta. Într-adevăr, este destul de greu atunci când te decizi pentru Hristos să faci față presiunilor care vin împotriva ta. Și după cum spunea pasajul acesta, cel mai greu este în familie, pentru că acolo sunt atacurile cele mai puternice. Mântuitorul a venit să aducă pacea sufletească, în ciuda prigoanei care va fi stârnită datorită alegerii noastre pentru el. Însă, pacea aceasta contează mai mult. Atunci când este cazul de a alege între Hristos și lumea aceasta, între Hristos și chiar viața ta, alege-L pe Hristos. Asta înseamnă viața, cu V mare. Să aveți viață din belșug și să ne revedem și să ne reauzim cu bine data viitoare.